dipahami oleh ulama berlaku untuk ya, melanggar larangan.
Kalau sholatnya itu kurang,
dan maka dia enggak nambahi, enggak nambahi satu rakaat, namun diulang sejak awal. Apa tolak ukur tawil sama qasir? Jawabannya adalah al-ukur. Tolak ukur tawil dan qasirnya adalah al-ukur. Ya, menurut prof itu masih dianggap jeda yang sebentar, maka cukup ditambahi kemudian disawi. Namun jika al-ukur menilai ini jeda sudah terlalu lama, maka harus diulang sejak awal. Lekan itu maka kaidah yang telah kita bahas di kaidah nomor 35 yaitu dalam ibadah itu cukup dengan beberapa zon adalah jika hakikatul amri itu tidak diketahui, jika nafsul amri hakikat kenyataannya tidak diketahui. Kemudian ada seorang sholat yang dia beranggapan bahasanya dia sholat dalam keadaan berwudu, kemudian dia tahu setelah sholat bahasanya dia laisa ala wudhu'in, ini tidak membolehkan berwudu. Maka di sini kita katakan wajib bagi anda untuk berwudu dan mengulang sholat. Seorang yang makan daging unta, akan tetapi dia berbuala bani, dia punya sangkaan kuat pada saat dia makan daging tersebut, bahasanya daging yang dia makan adalah daging kambing. Apabila sebuah sholat dan dia sholat tanpa mengulangi wudhu, dan untuk pendapat yang kuat, makan daging unta membatalkan wudhu. Maka jika dia tidak tahu hakikatul amri, kenyataan sebenarnya tidak dia ketahui, maka sholatnya sah. Akan tapi fa'in tabayyana lahu fima ba'du, akan tapi jika dia tahu setelah itu bahwasanya dia makan adalah daging unta, wajib baginya untuk mengulang wudu dan mengulang sholat. Soal yang tawaf di Ka'bah baru 6 putaran, lalu dia punya sangkaan kuat kalau sudah 7 putaran fansa'ofa, lalu dia pun meninggalkan tempat tawaf. Nah, tatkala masa dan berjalan khotawah beberapa langkah meninggalkan tempat tawaf, zakara dia teringat bahasanya dia baru bertawaf sebanyak 6 putaran. Maka kewajiban orang tersebut untuk kembali ke tempat tawaf dan melakukan tawaf yang ketujuh. Karena jika kesalahan itu diketahui, maka wajib kembali pada kebenaran. Contohnya yang lain, ada seorang yang punya prasangka kalau dia telah membayar zakatul mal, telah mengeluarkan zakatul mal, oleh karena itu dia tidak membayar zakatul mal karena dia mengira kalau dia telah membayarnya. Bahkan maka dia membangun sikapnya di atas prasangka ini sehingga dia tidak yukti malahu, tidak menghitung hartanya, tidak melakukan kalkulasi perhitungan berapa zakat yang wajib dia keluarkan, sehingga dia tidak membayar zakat. Suma tabayyana lahu ba'da dzalika, kemudian setelah itu dia tahu bahasanya dia belum bayar zakat. Maka pada saat dia tahu wajib baginya untuk menghitung malah zakawi, hartanya yang wajib dizakati, kemudian dia membayar zakat. Di anak katanya, karena telah diketahui bahasanya prasangka yang awal adalah prasangka yang tidak benar, maka wajib melakukan perbuatan yang
Thank you. yastarida al-mala mimman akhadahu
wastardaduhu
al-mala mimman akhadahu la yumkinu li'annahu milkuhu bitariqin syar'iyyah
li'annahu
malakahu bitariqin syar'iyyah fala yumkinu an ayat
ayat tazi'a
minhu falihada la yadunnu anna hadihi kharijatan anil qa'idati wa innama lam nakul bi'adatiha li'anna Allah ta'ala lam yujib alaihi zakata marratain mas'alatun man akhtar waniyah yadunnu faqira wa yistati'u an
ya'iduhu
yastaridu mala minhu fahal yalzamuhu al-ijabatu la yalzamuhu li'anna al-haditha dalla ala annaha kubilat bina'an ala zamuhu.
Nah, ada seorang yang memberikan kepada seorang yang kaya akta sahtan, memberikan kepada seorang tertentu zakat hartanya binaan berdasarkan perasaan kuat bahwasanya orang yang diberi adalah orang miskin, kemudian diketahui bahwasanya yang diberi adalah orang yang kaya. Maka hadis yang lewat yang telah kita baca di halaman sebelumnya ya dulu ala dibaca menunjukkan kalau sah. Nah, maka mungkin orang bertanya, loh ini berarti keluar dari kaidah di bait nomor 37. Kenapa tidak diperbaiki? Kok sah? Wahad alam yakut anil kaidah. Maka perlu diketahui bahasanya kasus ini tidak keluar dari kaidah yang disampaikan di bait 36 dan 37. Di anafi hadis surat karena dalam kasus ini lain tidak mungkin memperbaiki kesalahan. Karena memperbaiki kesalahan dalam kasus ini artinya adalah ayat dari semala meminta kembali supaya harta dikembalikan dari orang yang mengambilnya dan meminta harta agar dikembalikan dari orang yang mengambilnya satu hal yang tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Li'annahu malakahu bitariqin syar'iyyah. Karena si pemberi ini malakahu telah memindahkan hak kepemilikan kepadanya dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Maka tidaklah mungkin alias mustahil mencabut kembali pemberinya. Falihada oleh karena itu layuzanu maka jangan disangka bahwasanya kasus ini keluar dari kaidah. Wa inna malam nakul hanyalah kami tidak mengatakan bi'adatiha untuk menarik kembali untuk mengulangi zakat ya, untuk mengulangi zakat dengan cara menarik kembali harta yang telah diberikan karena Allah tidak mewajibkan pada seseorang untuk membayar zakat sebanyak dua kali. Kasus maka kebanyakan seorang yang membayar zakat yang diberikan pada orang kaya karena dia kira orang miskin, kemudian si orang ini mampu memberikan nasihat dan meminta agar harta Man hukum apa hukum idza khalafa ala zammihi? Jika seorang punya sangkaan kuat bahasanya waktu sholat sudah masuk sehingga dia mengerjakan sholat, cuma tabayyana lahu, kemudian dia tahu bahasanya waktu belum masuk. Man fatwa apa perbedaan antara sangkaan kuat fi dzukuril waqti dalam masuknya waktu, berkaitan dengan masuknya waktu dan sangkaan kuat dalam masalah menghadap kiblat. Jadi kalau ada sangkaan kuat ini kiblat kemudian ternyata salah, maksud kalau setelah hutan tidak ada pompa belah, tidak tahu kiblat, maka apa kata para ulama? Ya taharo al kiblat, adalah dia kira-kirakan mana kiblat. Setelah itu kemudian mendung hilang dan matahari kelihatan sehingga dia tahu kiblatnya mana. Ternyata dia sholat tidak menghadap kiblat, bahkan membelakangi kiblat. Gimana? Sudah. Meskipun waktunya masih iya, meskipun waktunya masih ya tidak perlu mengulang sholat. Hal semacam itu pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak memerintahkan untuk mengulang sholat. Tapi orang yang punya anggapan ini waktu sholat sudah masuk, kok ternyata belum, karena bangun tidur dikira dia lihat jam 5, dia lihat jam 5 tuh, atau dia lihat jam 5:15, maka dia kira sudah telat, langsung dia sholat. Dia selesai sholat terus dengan suara azan, maka cukuplah dia subuh dengan sholatnya tadi, tidak cukup. Terus lalu di waktunya. Nah apa bedanya? Ada jawabannya. Jika seorang itu sholat beberapa saat sebelum waktu, semasa bayar, kemudian hilanglah, kerja dia tahu bahasanya dia telah mengucapkan sholat sebelum waktu tiba, maka orang ini wajib mengulangi sholat. Bahwa juga dikasih penjelasannya adalah karena dia sholat di waktu yang dia tidak diperintahkan atau belum diperintahkan untuk mengerjakan sholat, sehingga sholat yang dia kerjakan ketika itu adalah sholat yang tidak diperintahkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semua ibadah yang tidak diperintahkan maka itu ibadah yang tertolak, yang tidak sah. Oleh karena itu pada masa pada waktu itu diberikan sholat, maka tatkala waktu sholat sudah tiba, dia dituntut disolati untuk mengerjakan salat, kembali mengulangi salat. Ada pun kesalahan dalam masalah menghadap kiblat, idza kana fi mawdhi istihad, jika dalam kondisi istihad. Ingat, ini catatan, idza kana fi mawdhi istihad, jika dalam kondisi istihad. Kapan orang itu berkewajiban untuk istihad masalah kiblat? Tidak ada siapa-siapa yang bisa ditanyai atau ditambah belah bok gak bawa pompa. Maka di sini wajib beristihad. Istihad di sini pengertiannya adalah berusaha memperkirakan manakah arah kiblat yang tepat. Maka kesalahan dalam masalah kiblat di sini tidak perlu diulang. Fali anna salatan ma'muran biha. Kenapa? Karena dia telah mengerjakan salat yang diperintahkan dan dia telah bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuannya. Wa tawajjaha ila haitsu yara anna al-qiblah, dan dia telah menghadap ila haitsu ke arah yang dia yakini kalau itu kiblat. Kalau mengkafir, maka dia tidak melakukan kecerobohan di syai'in dalam satu pun. Ijtihad dia diperintahkan oleh syariat. Dia ya, ijtihadnya diperintahkan oleh syariat. Waktu tulipan dan dia telah di dan dia telah dituntut untuk mengerjakan sholat dalam waktu pertama sholat tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. batu. Ini sudah rakaat keempat atau belum ketiga dan kurang keempat. Dia akhlak. Ya, keakhlak. Maka hanya dia ambil keputusan. Wah, ini saya anggap tiga saja. Kemudian dia naik dengan pikiran. Nanti kalau ternyata sudah genap empat, nanti kan pada subhanallah makmumnya. Ini kan makmumnya pada subhanallah. Kalau di subhanallah nanti ternyata kelebihan. Ternyata dia mau berdiri ke empat kelima kalau di subhanallah oleh makmum. Tapi kalau tidak di subhanallah kan berarti memang benar empat. Ini tidak jarang terjadi semacam ini. Imam pakai gimbling, nanti nunggu nunggu tasbihnya makmum, ambil aja keputusan ini. Nanti gimbling gimana komentar makmum. Nah kalau dalam kondisi semacam ini, gimbling semacam ini, dan ternyata kok bertepatan dengan realita, nah, ternyata semua makmum enggak ada subhanallah, oh, berarti benar. Ada tak kewajiban? Tapi apa saja? Maka jawaban Syaikhul Utsaimin dalam masalah ini ada khilaf di antara ulama. Wal madzhab madzhab rasmi Hanabilah. Adalah Imam semacam ini tidak perlu mengatakan sujud sahwi. Idza tabayyana lahu, jika dia tahu ternyata dia benar fi ma qala dalam yang dia lakukan. Alasannya di anak sujud karena sujud sahwi innama hanyalah dilakukan di sebab karena satu sebab tabayyana ajam. Ya, tapi yang harus diketahui ada mu tidak ada yang hal tersebut karena lupa. Wakilah dan pendapat yang kedua, pendapat lama yang kedua, inna wujudu meskipun ternyata perbuatannya sesuai dengan kenyataan karena disetujui oleh para makmum. Inilah sujud dia tetap sujud, tetap melakukan sujud sahwi. Alasannya dia melakukan sujud sahwi solatihi, karena dia telah melakukan satu bagian dari solatnya seakan sihi dalam keadaan kafurah. Maka ketika dia bangkit berdiri, maka proses dia bangkit berdiri itu dalam keadaan kafurah. Ibihada juzi, artinya ragu-ragu dalam bagian ini. Layak jadi dia tidak tahu apakah zat itu ini tambahan amla ataukah tidak, sudah pas. Mana yang dipilih oleh Syaikhul Utsaimin walau yang terbayar di kathira rajihana ahadith kawlai ya, dan aku belum tahu secara tepat manakah yang rajih dari dua pendapat ini. Utsaimin mengatakan tidak tahu mana yang kuat dari dua pendapat itu. Utsaimin tetap pelajaran tentang ketawa-tawaan. Tidak tahu, tetap tidak tahu. Cuma menjawab dengan menyampaikan khilaf ulama. Kemudian masalah soal rihlatin bariyatin. Seorang itu mengadakan rihlat, perjalanan beda, perjalanan di gurun. Ma'ad Jumala'in bersama kawan-kawan. Wa'indama Qomali Sulatul Fajri, ketika dia mau berdiri mengucapkan surat subuh, dia diri, dia jumpai dirinya dalam keadaan junub, istinah, dan cuaca berhenti dan sangat dingin. Walaya seperti udah dia tidak mampu untuk menggunakan air, hanya dia berwudu dan sholat. Alat-alat di dalam kondisi tersebut, kemudian dia ulang sholat kubendumni beberapa saat sebelum duhur, setelah memungkinkan baginya untuk mandi. Sahkah sholat? Jabat semusimin, orang ini yang jelas telah balik abdimat, telah gugurlah kewajibannya ala kulih halin apapun kondisinya. Kenapa? Karena dia telah mengulang sholat. Akan tapi berdasarkan pertanyaan, maka orang tersebut belumlah tayamum untuk sholat subuh. Dia cuma berwudu, dan wudu itu memang meringankan junub, la syakka, tidak ragu. Akan tapi wudu tidak menghilangkan junub. Wa alaih berdasarkan hal tersebut, maka ketika dia mengulangi sholat setelah dia bisa mandi adalah pengulangan sholat yang benar. Seandainya dia tayamum untuk sholat subuh berdasarkan alasan kalau dia khawatir ala nafsihi, mengkhawatirkan bencana atas dirinya disebabkan dingin, lalu dia sholat, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk mengulangi sholat. Karena salah satu alasan yang tidak dibenarkan untuk tayamum adalah orang tidak mampu menggunakan air karena dia khawatir bencana yang menimpa dirinya seandainya dia nekat mandi dengan air, maka boleh tayamum. Bagaimana kita dapat satu lagi nomor menelah dalam satu peperangan dan paksinya dia junub, maka dia tayamum dan tidak gulung-gulung di tanah. Setelah itu dia sholat bahkan di sini. Setelah selesai setelah sampai di Madinah dilaporkan pada Nabi dan dia ditanyai, kemudian memberikan alasan karena dia takut sakit karena cuaca yang sangat dingin, maka Nabi cuma tertawa tidak menyalahkan perbuatan dia. Ini sunnah takliliyah. Kemudian pembahasan mengatakan wasyak kubat dari di layu akhir, dan Rasulullah dulu setelah melakukan perbuatan itu tidak mempengaruhi. Wahabda da'idah suku putak suhu, jika juga jika rasu-rasu itu terlalu sering, maka jangan diperhatikan, jangan dianggap. Awarman atau rasu-rasu itu cuma sekedar waham, waham itu tidak ada buktinya. Mitu waswasi, sehingga semisal dengan waswas. Pada dikuli waswasi, maka tinggalkanlah semua waswas. Yaitu di luka'u yang datang membawanya luka'u, luka'u artinya naim, orang yang gila. Alam jemaahnya adalah setan. Ya, benar jemaahnya setan. Maka tinggalkanlah waswas yang datang dibawa oleh setan. Maka di sini di bait ini disampaikan tiga jenis ragu-ragu yang tidak boleh dianggap dalam ibadah. Ada tiga jenis ragu-ragu yang tidak boleh dianggap dalam ibadah. Yang pertama adalah ragu-ragu yang muncul setelah selesai melakukan ibadah. Ketika selesai wudu dan timbul ragu-ragu, tadi tangannya sudah saya basuh atau belum. Kemudian yang kedua adalah ragu-ragu yang terlalu sering. Terlalu sering maka buang dan jadi anggap dan bilang cuek solusinya. Kemudian yang ketiga adalah ragu-ragu yang tanpa dasar. Tiga jenis ragu-ragu yang tidak boleh diperhatikan ini juga pernah disampaikan oleh Al-Sulaimin di kitab Ria Salah di sujud dahulu. Ada di kaitan di beberapa ayat ini membahas tentang hukum ragu-ragu, apakah mempengaruhi ibadah atau tidak. Maka di sini disampaikan bahwa ragu-ragu tidaklah terangkat dalam bidang pembisi. Sebelumnya ragu-ragu adalah ataupun kebingungan di antara dua hal. Maka syak di sini mencakup boleh jadi bisa memilih yang lebih kuat salah satu dari yang lain, apakah tidak bisa memilih manakah yang lebih kuat. Dan yang dimaksud dengan ragu-ragu dalam bait ini adalah judis yang kedua ini, hadza wal mu'awwidh inilah yang diinginkan, yaitu ragu-ragu yang tidak bisa dipastikan manakah yang fasad. Kemudian maka ragu-ragu di sini adalah kebalikan dari yakin. Yukobil kebalikan dari yakin. Yang pertama adalah fasad ba'dal fikri lam yu'athir. Hadza wal mawdu'ul awwal, inilah kondisi pertama di mana ragu-ragu tidak teranggap. Yakni artinya ragu-ragu yang muncul ba'da fi'lil mashkuki fihi, setelah selesainya mengerjakan perkara yang diragukan, wantihaihi dan selesainya, maka ragu-ragu semacam ini tidaklah memberikan pengaruh. Karena pada asalnya apa yang telah terjadi itu waqa'a telah terjadi, ala wajhi salamah dalam keadaan selamat dari cacat wasiha. Oleh karena itu ketika para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulan tentang seorang yang mendapatkan khayalan bahwasanya dia menjumpai sesuatu dalam sholatnya, artinya binatul ibadah, sesuatu ini ada di tengah-tengah ibadah duna sebelum yang salifah minha, yang meninggalkan ibadah tersebut. Wa ma'adha jika meskipun demikian nanti perintahkan orang tersebut agar tidak menoleh kepada keraguan-keraguan yang muncul. Di anung syakur karena itu cuma sekedar ragu-ragu dan syak tidak bisa menghilangkan yang yakin. Maka seandainya kita buka pintu ragu-ragu setelah selesai berjuang, misalnya ini akan membuka was-was yang tidak ada ujungnya. Akan tetapi seandainya ragu-ragu itu hilang dan jelaslah duduk permasalahan sebenarnya, maka adalah dia mengacu kepada yang yakin. Karena yang dimaksud oleh para ulama dengan kaidah kaidah ini adalah ragu-ragu yang tidak ada masyakuhu jika terus menerus ragu-ragu. Jadi ini satu hal yang tepat kenapa bait ini diletakkan setelah bait sebelumnya. Karena bait sebelumnya kita tahu. Jika tahu ternyata salah, maka diulang. Gimana jika tidak tahu, artinya ragu-ragu kalau salah. Maka bait sebelumnya, bait 35 itu membahas tentang masalah jika tidak tahu kesalahan, maka cukup dengan sangkaan kuat. Setelah itu bait 36 sama 37 jika orang melakukan sesuatu karena sangkaan kuat dan ternyata diketahui kalau itu salah, berarti apa? Jika yakin, sholat asar saya baru 3 rakaat. Ini ya diperbaiki. Di sini letak ketepatan meletakkan bait ini di sini. Pemin amsilah dihadap di antara contoh perkara ini adalah seorang telah berwudu, tak salah dia selesai dari berwudu dia ragu-ragu apakah telah berwudu umur atau belum. Maka kami katakan tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Hendaklah dia menurunkan apa yang dia lakukan. Setelah berwudu mau apa? Mau sholat itu tidak sholat. Walau asal lihat dan syakki, ragu-ragu ini tidak memiliki pengaruh. Karena ragu-ragu ini muncul setelah selesai menanti dia dari melakukan perbuatan. Contoh yang lain, ada seorang sholat kemudian setelah selesai dari sholatnya syak, dia ragu-ragu apakah dia sholat itu rakaat. Maka kita katakan tidaklah dia tidak boleh la yaltasifu. Lanya kita terjemahkan dengan tidak boleh la nafiya. La yaltasifu dia tidak boleh menoleh pada ragu-ragu ini, karena ragu-ragu ini muncul setelah selesai dari mengerjakan ibadah. Seorang mengerjakan sholat, setelah salam ini dia salam dari sholat, timbul ragu-ragu. Tadi di rakaat terakhir apakah dia setelah sujud 2 kali ataukah baru sujud sekali? Maka apa yang dilakukan? Sholatnya sah dan tidak perlu menoleh pada ragu-ragu tersebut. Di anaulah intafatakan saatnya dia menolak keraguan-keraguan yang muncul, lakukanlah cukup tentu berbagai keraguan-keraguan tata waruga akan datang silih berganti. Wayakul maka setan akan mengatakan atau dia akan mengatakan dalam hati, boleh jadi aku belum bersujud kecuali baru sekali dari semua opah. Itu kalau dibuka. Pertama kali setan datangnya jangan-jangan kata. Kalau ini dituruti, jangan-jangan cuma kata. Sujudnya cuma sekali. Wahina ini dan pada saat itu dia yaitu sholat mengulangi sholat sejak pertama. Ada seorang bacaan tarawih min saumihi setelah selesai puasa, sudah buka, timbul ragu-ragu. Apakah tadi malam itu niatnya niat puasa qadha ataukah niat puasa sunnah? Maka kita katakan dia tidaklah perlu menoleh pada ragu-ragu ini. Dan apa saja qadha kemudian muncul ragu-ragu jangan-jangan semalam itu sunnah. Ada seorang setelah selesai dari tawaf wanshirafi dan dia telah meninggalkan tempat tawaf, ragu-ragu apakah dia telah tawaf 7 putaran ataukah baru 6 putaran. Kita katakan tidak perlu menoleh pada ragu-ragu ini. Wayukam dan ditetapkanlah padanya bahasanya dia telah tawaf sebanyak 7 putaran. Dalil faedah. Adil faedah. Faedah ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hinama syuqiya ilaihi ar-rajul." Ketika ada seorang yang mengadu kepada Nabi, kalau dia mendapatkan khayalan, dia menjumpai sesuatu dalam salatnya, sesuatu di sisi maksudnya enggak tentu. Dia merasa tentu karena kita menyupi pantasnya. Rasa ada sesuatu yang keluar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia tidak boleh meninggalkan sholat sampai benar-benar mendengar suara kentut atau menjumpai bau kentut. Kenapa? Karena pada asalnya dia masih suci dan pada asalnya thaharahnya itu sah. Fasyakuna maka ragu-ragu di sini tidaklah menyerang sholat, namun di sini ragu-ragu di sini menyerang wudu. Dan wudu ibadah yang pertama syakni ragu-ragu apakah telah hadas apakah tidak. Maka ragu-ragu ini tidak perlu ditoleh. Maka seandainya kita menganggap, menerima ragu-ragu semacam ini, maka biar ibadah tuh, maka tidaklah tersisa satupun ibadah kecuali kita ragu-ragu di dalamnya. Maka hadis tadi itu adalah dalil untuk kaidah ini. Di mana sisi ketepatan dalil, sisi wajib dalalah? Karena orang ini dalam sholat dan ragu-ragunya adalah ragu-ragu tentang tohar. Jangan-jangan kentuk. Dan toharnya sudah berlalu. Maka dia tidak perlu menoleh karena ragu-ragu ini muncul setelah selesainya ibadah. Yang kedua, wahakadha ila syukuku taksuru, demikian pula tidak perlu diperhatikan jika ragu-ragu itu terlalu banyak. Inilah mawdhi' tsani, inilah kondisi kedua di mana ragu-ragu tidak teranggap di dalamnya. Karena jika seorang itu menjadi syakakan orang yang sangat sering ragu-ragu, setiap kali melakukan ibadah ragu-ragu, jika tawaf, jika berwudu ragu-ragu, jika istinja ragu-ragu, jika sholat ragu-ragu, jika puasa ragu-ragu, fahuna nakul, maka dengan kondisi ini kami katakan al-ghi harus syakka. Cueklah ya, semua keraguan sahabat ini. Al-ghi dari kata-kata lahwa artinya sia-sia. Sia-siakanlah, artinya jangan teranggap, jangan anggap. Wala ta'tazir, janganlah menganggap ragu-ragu tersebut. Karena kadang seorang yang tidaklah melakukan wudu, tidaklah sholat, tidaklah yang lainnya kecuali ragu-ragu, maka ini adalah ma'udun fil waqi. Maka orang ini kena, dalam realitanya orang ini kena penyakit, penyakit ragu-ragu. Maka tidak perlu menoleh kepada ya, keraguan ragu-ragu yang ada pada dirinya. Karena kita yakin bahasanya selama seorang itu masih punya akal dan bisa memilih, maka dia tidak akan melakukan sesuatu. Fa'inna umar fa'ya'al, maka dia akan melakukan sesuatu sebagaimana yang tuliba minhu diminta darinya. Seandainya dia menganggap semua hal semua keraguan-keraguan lantak ibad untuk dia capek, dan jadilah setiap kali dia sholat maka dia harus mengulang sholat, setiap kali berwudu harus mengulang wudu, dan ini adalah minat harap termasuk kesempitan. Sehingga dalil kaidah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min harab, dan Allah tidaklah menjadikan kesempitan bagi kalian dalam agama. Ini dalil kaidah. Fa yulgha hadza syakku, maka ragu-ragu ini yulgha, dianggap tidak ada. Kemudian yang ketiga, autaku wahma, atau ragu-ragu itu cuma sekedar praduga tanpa dasar. Inilah mawdhi' tsani. Inilah kasus yang ketiga. Inilah kondisi yang ketiga di mana ragu-ragu dalam kondisi ini tidak terangka. Yaitu idakan suku ketiga ragu-ragu itu cuma sekedar praduga tanpa dasar, sebisa was-was. Was-was dan orang yang terkena was-was, masalah afiat, tidaklah membangun pendapatnya di atas landasan, cuma sekedar prasangka. Walaupun dan biasanya orang yang terkena penyakit was-was itu tak termahu syukur, sangat sering mengalami keraguan-keraguan. Dan was-was itu tidak ada penyakitnya kecuali cuek, watalahi anhu, dan tidak memperdulikannya, melalaikan diri darinya. Gue sudah katakan was-was itu tidak ada obatnya kecuali dablek, kecuali cuek, cuek habis ya. akan, tapi andai diandaikan anak sukuka bahasanya keraguan-keraguan tidaklah banyak pada dirinya, semahat lalu wahmu, kemudian orang tersebut mengalami wahmu, peraduga tanpa dasar, maka orang tidak boleh menoleh kepada peraduga tanpa dasar ini. Baik peraduga tanpa dasar ini terjadi di tengah-tengah ibadah atau setelah selesai ibadah, karena peraduga tanpa dasar tidak bisa jadi rujukan. Misalnya ada orang contoh waham, ya, dia bukanlah orang sepertinya sekuasa, namun suatu ketika timbul padanya keraguan, jangan-jangan tangan saya ketika dia berwudu dia sedang basuh kepala, mengusap kepala, tiba-tiba timbul keraguan, jangan-jangan tangan saya belum saya usap. Kemudian dia lihat tangan dan masih basah, tangannya basah, belum ada di hatinya, jangan-jangan saya belum basuh tangan, padahal tangannya basah. Itu jelas motif basah, bahkan bajunya dia cincingkan dan ini juga basah. Makanya apa itu? Waham. Ini keraguan-keraguan praduga tanpa dasar. Dasarnya jelas basah. Ini basah, jelas sudah dibasuh.